Danışır Azadlıq Radiosu. Axşamınız xeyir. Bakı vaxtı ilə axşam saat 8-dir. Bugünün son xəbərlərini mən çatdıracağım. Ülviyə Əsədzadə. Bugün xəbərlərdə. Böyük səkkizlər Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin bu il həll eləməyə çağırıblar. Amnesty International İranda Azərbaycanlıların keçirdiyi nümayişlərdə 27 nəfərin öldüyünü deyir. İsrailin hərbi təyyarələri Qəzza zolağına hücuma keçiblər. Bugün Kürt silahlıları iki türk əskərini öldürüblər. Elmar Məmmətyarov Finlandiyalı həmkarı ilə Avropa Birliyinin işçi planını müzakirə edib. Futbol üzrə dünya çempionatının növbəti mərhələsinin oyunları başlayır. Əvvəlcə qısaca, biz Azərbaycan və Ermənistanı bu il Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin həlli ilə bağlı siyasi iradə nümayiş etdirməyə, razılığa gəlməyə çağırırıq. Bu bəyanatı Böyük Səkkizliyə daxil olan ölkələrin Xarici İşlər Nazirləri Moskvada keçirilən görüşdə bir yerdə veriblər. Bəyanatın müəllifləri Azərbaycan və Ermənistan hökumətlərini xalqı müharibəyə yox, sülhə hazırlamağa çağırırlar. Böyük Səkkizliyə daxil olan ölkələrin Xarici İşlər Nazirləri hesab edirlər ki, regional münaqişələr bəzi keçmiş Sovet və Balkan ölkələrini inkişafdan geri qoyur. Ona görə də bu münaqişələri həllini sürətləndirmək lazımdır. İran azərbaycanlılarının son nümayişlərində 27 nəfər öldürülüb, 200 min adam nəzarətə götürülüb. Amnesty International İnsan Haqları Təşkilatının hesabatında belə deyilir. Təşkilat İran rəsmilərini beynəlxalq insan haqları standartlarına əməl eləməyə, tutulanları ədalətlə mühakiməyə çağırır. Amnesty International İran hökumətini azərbaycanlıların ənənəvi Babək yürüşünə də təmkinlə yanaşmağa dəvət edir. Bugün İranda yüzlərlə adamın həbs olunmasına baxmayaraq azərbaycanlıların Babək qalasına yürüş cəhdi davam edir. Bu barədə birazdan geniş xəbərimiz olacaq. Azərbaycanın Xarici İşlər Naziri Elmar Məmmətyarov Finlandiyada 2 günlük səfərdədir. Bugün o, Finlandiyalı həmkarı Erkki Tuomioja ilə görüşüb. Görüşdə Azərbaycanın Avropa Birliyi ilə münasibətləri, regiondakı vəziyyət, İran və Türkiyə ilə bağlı məsələlər müzakirə olunub. Dünən Elmar Məmmətyarovu Finlandiyanın dövlət başçısı Tarja Halloni də qəbul edib. Məlumatı Azadlıq Radiosuna Finlandiyanın Xarici İşlər Nazirliyinin İnformasiya İdarəsinin direktoru Antti Trunen verib.
One of the issues was of course the forthcoming
Görüşdə Azərbaycanın Avropa Birliyi ilə münasibətləri, Avropa Birliyinin işçi planı müzakirə olunub. Biz ümid edirik ki, işçi planla bağlı danışıqlar tezliklə yekunlaşacaq.
Finlandiyanın Xarici İşlər Nazirliyinin İnformasiya İdarəsinin direktoru Antti Trunen. Danışır Azadlıq Radiosu. İyulun 1-dən Avropa Birliyinə prezidentlik Finlandiyaya keçir. Cənab Trunenin sözlərinə görə Avropa Birliyinə rəhbərlik dövründə Finlandiya çalışacaq ki, Qafqaz dövlətlərinin üçü ilə də münasibətləri genişləndirsin. Səfər çərçivəsində Elmar Məmmətyarov Finlandiyanın Ticarət və Sənaye Müdafiə Nazirləri ilə də görüşüb. Sabah o Helsinkini tərk eləyəcək. Gələn ayın üçündə Azərbaycanın Səhiyyə Nazirliyi Funda Tibb Mərkəzinin də işini dayandıracaq. Dünən Diamet Tibb Mərkəzi bağlanmışdı. Nazirlik bunu özəl tibb müəssisələrinin standartlara uyğun işləməməsi ilə izah edir.
İllaç MMC Funda Tibb Mərkəzinin də fəaliyyəti yoxlanılmış. O müəssisənin də 3 iyuldan başlayaraq fəaliyyəti müvəqqəti olaraq dayandırılacaqdır.
Səhiyyə Nazirinin müavini Elsəfər Ağayev. Elsəfər Ağayev deyib ki, müəssisələr qüsurları aradan qaldırandan sonra onların işləməsinə icazə veriləcək. Bugün İsrailin hərbi təyyarələri Qəzza zolağına hücuma keçiblər. Fələstin hökumətinin Daxili İşlər Nazirliyinin binasına zərbə endiriblər. İsrail deyib ki, Misrin vasitəçilik cəhdləri ilə bağlı Şimali Qəzzaya qurudan hücumunu hələlik təxirə salıblar. İsrail bir neçə gün əvvəl girov götürülmüş əskərinin azad olunmasını tələb edir. Bu arada BMT rəsmiləri Qəzza zolağının humanitar fəlakət astanasında olmasından narahat olduğunu bildiriblər. Birləşmiş Ştatlar bir daha təsdiq edib ki, İrandan iyunun 5-inə kimi təkliflər paketinə cavab verəcəyini gözləyir. İyunun 5-də İran rəsmiləri Avropa Birliyi rəsmiləri ilə görüşəcəklər. Dünən İranın Xarici İşlər Naziri Mənici Hürmotdaki deyib ki, İran təkliflərə hələ ki öyrənir, lakin Tehranın cavabı avqustdan tez hazır olmayacaq. Ukraynanın narıncı koalisiyası ölkənin Rusiya pərəst müxalifətini parlamenti iflic vəziyyətdən çıxarmaq üçün danışıqlara dəvət edib. Müxalifətdəki regionlar partiyası bir neçə gündür ki, spikerin tribunasını mühasirəyə alıblar. Onlar iclasın keçirilməsinə imkan vermirlər. Narıncı koalisiyaya daxil olan partiyalar dialoqa gələn həftə başlamağı təklif edirlər. Bugün Kürt silahlıları iki Türk əsgərini öldürüblər, 5 nəfəri yaralayıblar. Hadisə 2 gün əvvəl Türkiyənin cənub-qərbində Bingöl əyalətində baş verib. 25 ildən çoxdur ki, Kürt separatçıları Türkiyənin cənub-qərbində muxtariyyət əldə eləməyə çalışırlar. Azərbaycanın Milli Təhlükəsizlik Nazirliyinin Kəşfiyyat İdarəsinin keçmiş rəisi Eldar Məmmədəliyevə qarşı cinayət işi açılıb. O, qanunsuz odlu silah gəzdirməkdə ittiham olunur. Məlumatı Azadlıq Radiosuna Milli Təhlükəsizlik Nazirliyinin mətbuat xidmətindən veriblər. Müstəqil Azərbaycan Universitetinin aclıq eləyən 50-dən artıq tələbəsi və onların valideynləri aksiyanı dayandırıblar. Tələbələr etirazlarını universitetin binasında oturaq formada davam elətdirəcəklər. Müstəqil Azərbaycan Universitetinin tələbələri bir ay əvvəl bu ali məktəbin lisenziyası əlindən alınandan sonra aclığa başlayıblar. Onlar başqa universitetə bərpa olunmalarını tələb edirlər. Bugün Çexiyada Karlovy Vary şəhərində beynəlxalq film festivalı başlayır. Burada Azərbaycanın rejissor Eldar Quliyevin Girov filmi təmsil eləyir. Film Dağlıq Qarabağ münaqişəsi haqqındadır. Karlovy Vary-dakı film festivalında Billur Globus mükafatı uğrunda 15 film mübarizə aparacaq. Festival gələn ayın 8-də qutaracaq. Bugün futbol üzrə dünya çempionatı 2 günlük fasilədən sonra 4-də 1 finala başlayır. Argentina ilə Almaniyanın oyunu biraz əvvəl saat 8-də başlayıb. Bakı vaxtı ilə gecə saat 12-də İtaliya ilə Ukrayna qarşılaşacaqlar. Qalib gələnlər yarım finalda bir-biri ilə yarışacaqlar. Bu və digər xəbərlərlə Azadlıq Radiosunun internet saytında da tanış olmaq olar. Web səhifəmizin ünvanı belədir. azadlıqradiosu.az
Azərbaycanın Zeynalabdin Tağıyevləri indi niyə yoxdur? Yoxsa var?
İri sahibkarlarımız il ərzində öz büdcələrini tərtib edərkən belə bir maddə də ayırırlar xeyriyyə aksiyaları üçün.
Kimsə əgər xeyriyyəsi işi ilə məşğul olursa, gəlib onun başının üstünə alırlar ki, pulun deyəsən sənə çoxdur, biraz da bizə verir.
Azərbaycanda xeyriyyə bugün xəbərlərdən sonra axşam saat 20:15-də günün söhbətində.
İndi də son xəbərlərlə ətraflı tanış olaq. ATƏT-in Minsk qrupunun həmsədrlərinin son bəyanatları danışıqların inkişafını yanlış yönə istiqamətləndirir. Azərbaycan Xarici İşlər Nazirliyinin Mətbuat və İnformasiya İdarəsinin rəisi Tahir Tağzadə belə deyir. Ətraflı Bakıdan İlqar Rəsulun xəbərində.
Azərbaycanın işğal olunmuş ərazilərindən qoşunların çıxarılması üçün Ermənistana verilməsi mümkün olan hər şeyi rəsmi Bakı artıq verib. Xarici İşlər Nazirliyinin Mətbuat və İnformasiya Siyasəti İdarəsinin rəisi Tahir Tağzadə deyir ki, son günlər ATƏT-in Minsk qrupu həmsədrlərinin verdiyi bəyanatlar danışıqların inkişafını düzgün istiqamətə aparmır.
Bakı tərəfindən verilə biləcəyi ən böyük şey artıq verilib. O da ki, indiyənə kimi Azərbaycan tərəfindən sülh danışıqları prosesinə sadiqlikdir. Yəni, baxmayaraq ki, bizdə bütün beynəlxalq hüquqda mövcud olan presidentlərə uyğun olaraq ərazi bütövlüyümüzü digər üsullarla bərpa etməklə ixtiyarımız var.
İyunun 29-da ATƏT-in Minsk qrupunun Amerikalı həmsədri Matthew Braiza Azadlıq Radiosuna verdiyi müsahibəsində demişdi ki, Ermənistanın silahlı qüvvələrinin işğal olunmuş ərazilərdən çıxması müqabilində Azərbaycan nə isə verməlidir. Tahir Tağzadə deyir ki, səsləndirilən bu cür bəyanatların məqsədi aydın deyil. Həmsədrlər daha yaxşı bilirlər ki, prosesə yanaşma paket və mərhələli xarakter daşıyır. Birinci mərhələdə hansısa detal razılaşdırılmadan ikinci barədə danışmaq mümkün deyil. Xarici İşlər Nazirliyinin Mətbuat və İnformasiya Siyasəti İdarəsinin rəisinin sözlərinə görə, ya bütün məsələlərdə razılıq olacaq, ya da heç bir məsələdə. Xarici İşlər Nazirinin müavini, 9 il Azərbaycanın ATƏT-də nümayəndəsi olmuş Vaqif Sadıqov isə deyir ki, siyasi məsələlərdə və münaqişələrin həlli sahəsində ATƏT-də bəzi boşluqlar var. Bunu təşkilatın 1992-ci ildən gündəliyində olan münaqişələri, həmçinin də Dağlıq Qarabağ münaqişəsini həll edə bilməməsi də təsdiqləyir. Həmsədrlərin bəyanatına gəlincə Vaqif Sadıqov bildirir ki, burada fövqəladə heç nə yoxdur.
Həmsədrlər öz işini görürlər, öz bəyanatlarını verirlər, onların da öz məqsədləri var. Azərbaycan da buna cavab olaraq öz fikirlərini açıq şəkildə bəyan eləyir, bildirir. Ona görə də mən hesab eləmirim ki, nəsə bir fövqəladə vəziyyət yaradır.
Xarici İşlər Nazirinin müavininin sözlərinə görə bu proses 1992-ci ildən 14 ildir ki, davam edir. Azərbaycan əlindən gələn edəcək ki, proses onun maraqlarının təmin olunması ilə həllini tapsın. Bakıdan İlqar Rəsul.
Danışır Azadlıq Radiosu. İran azərbaycanlılarının Babək qalasına yürüş cəhdi davam edir. Məlumatlara görə İranın təhlükəsizlik qüvvələri yürüşə mane olurlar. Amnesty International Beynəlxalq İnsan Haqları Təşkilatı İran hökumətini azərbaycanlıların ənənəvi Babək yürüşünə təmkinlə yanaşmağa dəvət edib. İrandakı hadisələr barəsində müxbirimiz İnsaf Əli Hidayət xəbər verir.
Bu cuma günü Babək-Xorrəndin qalasında toplanma günlərinin son günüdür. İran hökuməti öz qüvvətini Azərbaycan şəhri ara yollarında toplayıb və ağır baskı yaradıb. Buna görə də tələbatə gedənlərin sayı keçən illərə görə azdır. Bununla belə insanlar Təbriz, Urmiyə, Ərdəbil, Zəncan və hətta Tehrandan və bu ustanların digər şəhərlərindən Babək qalasına hücum aparırlar. Gələn xəbərlər təyid edir ki, Niyana Təbriz arasında, Təbriz Əhər arasında, Meşkin şəhər Əhər arasında, Muğan Kəlibər arasında, Zulfamərən Təbriz arasında, Xoy Urmiyə Təbriz arasında duraqlar ya istibazi rəsslər yaradıblar. Hər otomobil sahibinə ki, yoluna davam etmə icazəsi verilir, onun adı və hər məlumatın yazırlar. Otomobil sahiblərinə xəbər verirlər ki, əgər Kəlibərdə ya Qələbabəkdə görsənsələr, onlara ağır cəzalar veriləcək. Bundan əlavə otomobillərin üstünə bir nümrə yapışdırırlar ki, 48 saat gərək qoparılmasın. Xəbər gəlir ki, yüzlər otomobil sahibi və Qələbabək ziyarətçisi Əhər və Xudafərin duraqlarından dayandırılıblar və geri göndəriliblər. Hər kim də etiraz edir, duraqlarda olan bəsit, paslar və polis vasitəsilə tutulurlar. Bir çox adamlar da bu qərada gəliblər. Harada polis və digər əmniyyət qüvvələri yolların kəssə, həmən orada Qələbabək mərasimin tutsunlar ki, Əhərin giriş və çıxış yollarında, Kəlibərin hər iki giriş yollarında, Xudafərin yolunda toplanıblar. Polis və əmniyyət qüvvələri toplananları bu yerlərdən dağıtmağa çalışır.
İnsaf Əli Hidayət. Sabahdan etibarən Avropa Birliyinə prezidentliyi Finlandiya icra eləyəcək. Finlandiyanın baş naziri Matti Vanhanen bildirib ki, onun ölkəsinin prezidentliyi dövründə əsas diqqət Rusiya ilə münasibətlərə, enerji siyasətinə, bir də qurumun genişlənməsinə yönələcək. Ətraflı müxbirimiz Rövşən Rahiboğlu.
Finlandiyanın baş naziri Matti Vanhanen Helsinki'de keçirilən mətbuat konferansında bildirib ki, Finlandiyanın Avropa Birliyində prezidentliyi müddətində Moskva ilə münasibətlərə xüsusi əhəmiyyət veriləcək və qeyd edib ki, payız aylarında Avropa Birliyinin liderləri prezident Putin ilə bir neçə dəfə görüşəcəklər. Avropa Birliyinin Rusiya ilə noyabrda samit olacaq. Oktyabr ayında biz prezident Putini Finlandiyanın Lahti şəhərinə qeyri-rəsmi samitə dəvət etmişik. Cənab Vanhanenin dediyinə görə o Avropa Birliyinin prezidenti olaraq Rusiya münasibətdə iki əsas məsələni nəzərdə tutub. Gələn il müddəti başa çatan Avropa Birliyi Rusiya tərəfdaşlıq və əməkdaşlıq razılığının yeniləşdirilməsi və Şimal məkanı kimi tanınan Avropa Birliyinin Rusiyanın şimal əraziləri üzrə xüsusi proqramının canlandırılması. Başnazirin dediyinə görə Avropa Birliyinin Rusiya ilə müzakirələrində enerji məsələsinə də xüsusi diqqət veriləcək, amma Avropa ölkələrinin enerji ilə təchizat sahəsində asıllıqdan yaxa qurtarmaq məqsədi ilə başqa mənbələr axtarışı davam edir. Matti Vanhanen qeyd edib ki, Avropa Birliyində yeni üzv qəbuluna daxili müqavimətə baxmayaraq, Finlandiya Birliyin genişlənməsi yönündə səylərini davam etdirmək niyyətindədir. Finlandiya hökumət başçısı etiraf etməli olub ki, qarşıdan gələn Türkiyənin üzvlüyü məsələsini həll etmək vəzifəsi heç də asan olmayacaq. Amma cənab Vanhanenin sözlərinə görə Ankara ilə bu barədə danışıqlar kəsilərsə, o bunu öz şəxsi müvəffəqiyyətsizliyi kimi qəbul edir. Eyni zamanda isə Matti Vanhanen Kiprin Türkiyənin üzv qəbul olunmasına veto qoymaq haqqını müdafiə edib. Bizim qaydalara görə yeni ölkə ilə danışıqlara başlanması üçün başlıca şərt bu qərarın bütün üzv ölkələr tərəfindən qəbul olunmasıdır. Buna görə danışıqlar istənilən vaxt dayandırıla bilər. Ankaranın Kipri tanımaq və bu ölkənin təyyarə və gəmilərini öz dəniz və hava limanlarında qəbul etmək tələblərini rədd etməsi, ötən ilin oktyabr ayından davam edən danışıqların taleyinə mənfi təsir göstərməsi bildirilir.
Rövşən Rahiboğlu, indi də günün əsas başlıqlarını bir də xatırlayaq. Böyük səkkizlər Dağlıq Qarabağ münaqişəsini bu il həll eləməyə çağırıblar. Amnesty International İranda azərbaycanlıların keçirdiyi nümayişlərdə 27 nəfərin öldüyünü deyir. Elmar Məmmətyarov Finlandiyalı həmkarı ilə Avropa Birliyinin işçi planını müzakirə edib. Son xəbərlərlə bu qədər. Xəbərləri Ülviyə Səsadə çatdırdı. Növbəti buraxılışımız axşam saat 10-da AM 15:30 dalğasında olacaq. Bizdən ayrılmayın. Verilişimiz günün söhbəti ilə davam edir. Verilişi Elxan Nəsiblə aparır. Buyur Elxan.
Ülviyə, çox sağ ol. Axşamınız xeyir. Efirdə günün söhbətidir. Studiyada mən Elxan Nəsibli. İsa Peyğəmbər deyirdi ki, Allah verən əli boş qoymur, ancaq xeyriyyəçilik təkcə dinlə mi bağlıdır? Dünyanın ən varlı maliyyəçisi Warren Buffett elan elədi ki, xeyriyyəyə 37 milyard dollar verir, bunun da 30 milyardını Melinda və Bill Gateslərin xeyriyyə fonduna. Buffettin özünə cəmi, buna cəmi demək mümkündürsə, 7 milyard dollar qalır. Buffettin hərəkəti bütün dünyanın diqqətini bu xeyriyyə məsələsinə cəlb elədi, təkcə ona görə yox ki, bu dünya rekordudur. CBS televiziyası xəbər verir ki, bu ayın əvvəlində Carnegie fonduna naməlum adamdan 30 milyon dollarlıq çek gəlib. Sonradan məlum olub ki, bunu göndərən New York Mary Bloomberg-dir. O indiyə kimi illər ərzində təkcə Carnegie fonduna 85 milyon dollar köçürüb. Tutaq ki, bunlar biznes adamlarıdır, bəs maaş qanarar alanlar. CNN televiziyası deyir ki, kino ulduzu Angelina Jolie gənc yaşlarından qazandığının 1/3-ünü xeyriyyəyə verir. Bəs milyonçu olmayanlar, adi maaş alanlar. Statistikaya görə keçən il Amerikalılar fərdi olaraq ümumilikdə xeyriyyəyə 200 milyard dollar veriblər. Müqayisə üçün bütün Amerika şirkətləri birlikdə xeyriyyəyə bundan 3 dəfə az, 60 milyard dollar ayırıblar. Deyə bilərlər ki, bütün bunların Azərbaycana nə dəxli var? Bir dəxli odur ki, məsələn, Azərbaycanda uşaq əməyinin istismarı ilə bağlı bir vacib araşdırma aparılır. Bunun pulunu elə həmin o Amerika ya Avropa xeyriyyə cəmiyyətlərindən alırlar. Olmazmı o pul Azərbaycanın öz xeyriyyə cəmiyyətindən alınsın? Buna pul verən biznesmen mi yoxdur? Amerika miqyasda olmasa da, azərbaycanlılara da xeyriyyəçilik xasdır. Üstəlik, Hacı Zeynalabdin Tağıyev kimi şəxsiyyətlərin qoyduğu tarixi ənənə var. Onda niyə Heydər Əliyev fondundan başqa ciddi bir xeyriyyə qurumu gözə dəymir? Ya Azərbaycanın xeyriyyəyə ehtiyacı yoxdur? Amerikanın Pul və Seçim adlı araşdırma mərkəzinin direktoru Goldbart deyir ki, 11 sentyabr terror hücumu Amerikalıların xeyriyyə psixologiyasına da təsir elədi. Onlar daha aydın başa düşdülər ki, qonşun kasıb olanda sən də təhlükəsiz deyilsən, sənin rahatlığına təhlükə var. Yəni, xeyriyyə daxildən gələn hiss olsa da bunda praktiki faydalar çoxdur, Azərbaycan niyə faydalanmasın? Bugünkü söhbətimizin qonaqları İş adamı Venera Əskərova, SOS Uşaq Kəndləri Azərbaycan Assosiasiyasının direktoru Uğur Zeynallı, İqtisadi Hüquqi Marifçilik Mərkəzinin baş hüquqşünası Ağamirzə Bağırov, İqtisadi Tədqiqatlar Mərkəzinin rəhbəri Qubad İbadoğlu. Qonaqlarımızı salamlayıram, verilişimizə xoş gəlmişsiniz.
Xoşunuza gələn.
Canlı söhbət vaxtı sualı olan dinləyicimiz isə radiomuzun Bakı bürosuna 498-57-88 saylı telefona zəng eləyib istədiyi sualı verə bilər. Azərbaycanda xeyriyyəyə ehtiyacı olan sıravi vətəndaşdır. Əvvəlcə onun fikirlərinə qulaq asaq. Bakı küçələrində sorğunu Babək Bəkir aparıb.
Azərbaycanda niyə Zeynalabdin Tağıyev kimi xeyriyyəçilər indi yoxdur?
Ona görə yoxdur ki, indikilər halal pul qazanmır. Zeynalabdin Tağıyev onda halal pul qazanırdı.
Amma xeyriyyəçiliklə məşğul olanlar var axı. Mən eşitmişəm, bizim möhtərəm prezidentin xanımı Mehriban xanım Əliyeva kimsəsi uşaqlara, sonra bu kasıblara həmişə əl tutur.
Onu mən də fikirləşirəm, niyə yoxdur? Amma ondan da varlı adamlar var, çox özü də. Əfslər olsun ki, görünür, psixologiyası dəyişib cəmaatın.
O bir dənə gəl, dünyaya gəlib deyibik. İndi su çəkir, deyir suyun pulunu ver. Ancaq o su çəkirib, məktəb çikirib, hamıya kömək eləyib. Elə adam yoxdur.
Azərbaycanda Zeynalabdin Tağıyev kimi xeyriyyəçilər yoxdur demək olmaz. Var, az da olsa var. Onlar necə deyərlər, görünmürlər, yoxsa görünmək istəmirlər.
Sizə niyə görünmürlər?
Ona görə görünmürlər ki, bəziləri özlərini reklam eləmək istəmirlər. Bəzilərinə də özlərini reklam eləyəndə, xeyriyyəçilik işləri gözə görünəndə çalışırlar ki, onlara əngəllər törətsinlər, maneçilik eləsinlər. Ona görə də artıq onlar bezirlər və bezib eləsi var ki, respublikanı tərk edib getmək məcburiyyətində qalır. Eləsi də var ki, nə bilim valla, deməyə çətinlik çəkirəm.
Mən belə düşünürəm ki, əgər hökumət, dövlət müəyyən bir əf
fermanı, yəni bu olan bu müddətəcən kim, hardan, nə cürsə kapitalı, yəni əf olunsa, yəni bundan sonraki nəzarəti götürsələr, yəni o xeyriyyəçi adamlar və digər başqa xeyirxah işlərlə məşğul olan insanlar, yəni çox adamlar bir üzə çıxar.
Bilmirəm, yəqin ki, əqidələri biraz başqa cürdür.
Ona görə ki, Zeynalabdin Tağıyev rəhmətlik. O kasıblıqdan gəlib çıxıb, varlıqdan gəlib çıxmayıb. İndikilər varlıqdan gəlib.
Düzdür, onun heç kim yerin verməz. Varancələ oğullar Azərbaycanda.
Azərbaycana xeyriyyə işi lazımdırmı?
Əlbəttə lazımdır, çünki o qədər qul bazarları görürük, o qədər sosial təminatı zəif olan insanlar var. Bunların hamısına kömək lazımdır. Yeni məktəblərin açılmağı, yeni bağçaların tikilməyi, yeni xəstəxanaların açılmağı. Düzdür, indi Heydər Əliyev fondu var, onun vasitəsində eləyirlər. Çox cüzü şəkildədir bu, genişlənməli də bu əslində qalsın.
Bəli, işsizlik problemi mövcuddur. Sonra kasıb təbəqə bizdə artıq var. Ona görə onlara kömək eləmək lazımdır.
Elmlə məşğul olan adamların ehtiyacı var. Sən bir yerə getməyə imkanımız yoxdur və bu Bakıda qalır.
Yox, bu dövlət indi öz imkanın daxilində nəyi bacarsa eləyir, bu ayrı məsələdir, işin bir tərəfi. Amma digər tərəfi belədir ki, Azərbaycana xeyriyyəçilər hökmən lazımdır və biz gözümüzü qrantlara dikməməliyik. Xaricdən verilən qrantlara dikməməliyik. Bizim özümüzün deyək ki, xeyriyyəçilərimiz, biznesmenlərimiz olmalıdır və onlar darda qalan, köməyə ehtiyacı olan adamlara yardım əlini uzatmalıdır.
Əlbəttə lazımdır. İnsanlar bir-birini əl tutması mümkün deyil.
Həm məşə var. İstəyir varlı ölkə olsun, istəyir kasıb ölkə olsun.
Bu, Bakı küçələrində keçirilmiş sorğuydu. İlk sualım isə Uğur Zeynallıyadır, SOS Uşaq Kəndləri Azərbaycan Assosiasiyasının direktoruna. Uğur bəy, sizin təşkilat çox mühüm xeyriyyə işinə pul toplayır. Bu pulu necə toplayırsınız? Pul verən çoxdurmu? Biznesmen daha həvəslə verir, yoxsa maaşa dolanan sıravi adam?
Açığı təşkilatın məramı kimsəsiz atılmış uşaqlara, valideyn himayəsinə məhrum olmuş uşaqlara ailə tipli qayğı təmin etməkdən ibarətdir və bizim maliyyə vəsaitlərinin təqribən 80% xaricdən olan, yəni baş təşkilat tərəfindən göndərilir. Yerdə qalan 20% xərclər Azərbaycana toplanır və əgər sizin sualınıza cavab vermək lazım gələrsə, deyə bilərəm ki, Azərbaycanda yəni bu tendensiya var, son illərdə də artmaqdadır. Amma açığı bu sadə insanların daha çox meyli var yardım etməyə. Yəni, böyük imkanları olan şəxslərdə biraz kimsəsiz uşaqlar probleminə qarşı münasibət başqa cürdür. Yəni, onlar daha çox böyük proyektlərə, böyük layihələrə vəsait ayırmağa üstünlük verirlər. Amma sadə insanlar arasında və şirkətlər arasında da bu tendensiya böyükdür.
Və sadə insanlarla bu problem var mı?
Bilirsiniz, biz üzləşirik bu şəxslərlə mütəmadi olaraq. Mənə belə gəlir ki, böyük fürsət almamasının, geniş fürsət almamasının səbəblərindən biri odur ki, insanlar bu gün bu xeyriyyə məqsədləri ilə işləyən təşkilatların fəaliyyətinə çox da inanmırlar. Yəni, bir neçə təşkilatlar var ki, onlar sponsorların, donorların verdiyi pulları lazım istiqamətdə istifadə etmirlər, inamsızlıq formalaşır. Amma əgər bu inamı yarada biliriksə biz sponsorlarda, donorlarda, ondan sonra onları bu işə cəlb etmək məncə çox çətindir.
Çox sağ olun, çox sağ olun Uğur bəy. İndi isə sualım Venera Əskərovayadır, iş adamına. Venera xanım, siz kimlərə əl tutursunuz? Ümumiyyətlə, Azərbaycanda iş adamları xeyriyyəyə meyillidirlərmi? Uğur bəy dedi ki, yəni sadə insanlar daha çox meyillidirlər.
Mən tamamilə razıyam Uğur bəyin dediyi sözlərdən və çox diqqətlə dinlədim bu suallara verilən cavablardan. Bir qismi ilə tamamilə razıyam. Demək olar ki, Azərbaycanda xeyriyyəçilik bizim öz qanımızdadır. Yəni, siz peyğəmbərləriniz... Alo?
Biz sizi eşidirik, siz davam edin.
Peyğəmbərlərimizin misalını çəkdiniz İsa peyğəmbərdən. Mən Məhəmməd peyğəmbərdən də misal çəkmək istəyərdim ki, o belə bir kəlam var ki, əgər qonşun ac olsa, sən öz tikəvi bölməlisən. Yəni, bizim Azərbaycanımızda xeyriyyəçiliyə meyillik çox güclüdür. Amma mən onunla razıyam ki, halal zəhməti ilə, alın təri ilə qazanan insanlar çox rahatlıqla xeyriyyəçilik eləyirlər. insan haqqını yeməklə, qul haqqı yeyib, onların zəhmətinin bəhrəsini, necə deyim, qiymətləndirmədən onların haqqını yiyən insanlar xeyriyyəçilik eləyə bilmirlər.
Yəni, kim zəhmətkeş biznesmendir, onlar həvəslə verirlər?
Bəli, zəhmətkeş biznesmen özü həmişə əl tutur. O çəkinmir və bir də misal var ki, sağ əlin verdiyini sol əl bilməməlidir.
Oradan da bir söhbət, Venera xanım, ola bilərmi ki, biznesmenlər əslində çox eləyirlər, ancaq yəni anonim olduğuna görə çox adam bilmir ki, onlar belə köməklər eləyirlər?
Mən o statistik məlumatdan deyə bilmərəm tam, amma bilirəm ki, xeyriyyəçilik eləyən insanlarımız var.
Venera xanım, siz kimə kömək eləyirsiniz?
Kimin ehtiyacı var hər kəsə, imkanım daxilində eləyirəm. Ən çox uşaq evlərinə biz getməyə üstünlük veririk. Çünki onlar tamamilə köməksizdirlər və insan qayğısına çox böyük ehtiyacları var.
Venera xanım, belə bir fikir də var ki, yəni kimin pulu çoxdur, o elə bil bir növ o artığının bir hissəsini versin, o pulun artığını. Yəni, bu düzdürmü, ola bilərmi ki, imkansız adam da kömək eləyir? Yəni, yəni siz məsələn, həmişə bizneslə məşğul olmamısınız da, eləyirdinizmi?
Bilirsiniz, mən özüm xeyriyyəçiliyə uşaqlıqdan, ailəmizdən götürmüşəm bu nümunəni. Amma ki, mənim öz başıma gələn hadisə, niyə uşaq evinə əlaqə saxlamağa başlamışam? Mənim həyat yoldaşım Erkən rəhmətə gedibdir və mən üç körpə ilə atasız uşaq böyütmək məcburiyyətində olmuşam. Və mən bu vaxtı qonşuluğumuzda bir ailə var idi. Ata-anası rəhmətə getdi, beş uşaq valideynsiz qaldı. İlk dəfə mən ailə başını itirdiyimə görə təqaüd alanda o təqaüdü gedib həm onlara bazarlıq elədim, həm özümüzə. Yəni, mənim uşaqlarım da hələ o uşaqları evə dəvət elədim. Evimizə gəldi, o paydan ki, mən öz uşaqlarımı almışdım, mənim uşaqlarım da o uşaqlarla o payı bölüşməyə başladılar. Yəni, bu xeyriyyəçilik o demək deyil ki, sənin varın çoxdur eləyirsən. İnsanlar sevərək gərək xeyriyyəçiliyə qoşulsun. Kimin ehtiyacı varsa, sevgiyə ehtiyacı var, sevgisi ilə, məhəbbəti ilə, insan qayğısı ilə.
Çox sağ olun.
Amma sadəcə pul verməklə o insanları biraz da tənbəlliyə öyrətmək olar.
Çox sağ olun, Venera xanım. İndi isə sualım Qubad İbadoğluna, İqtisadi Tədqiqatlar Mərkəzinin rəhbərinə. Qubad bəy, xeyriyyəyə bəs pul verənə hər hansı bir iqtisadi güzəşt varmı?
Azərbaycan qanunvericiliyində, yəni əsasən təbii ki, nəzərdə tutulan sahibkarlar üçün vergi güzəştləridir və mən sizə deyim ki, birbaşa vergi güzəştindən söhbət getmir. Yeganə söhbət ondan gedir ki, xeyriyyəçilik fəaliyyəti ilə məşğul olan təşkilatlar, deməli, sahibkarlıq fəaliyyətindən başqa, o yəni o istisna olmaqla digər fəaliyyətlərdən əgər gəlir əldə edirlərsə, gəlir vergidən azaddır. İkinci bir tərəfdən xeyriyyəçilik fəaliyyətini həyata keçirən təşkilatlara pulsuz və əvvəlsiz pul ödəmələri və digər maddi yardımlar vergiyə cəlb olunmur. Bir də ki, xeyriyyəçilik fəaliyyətini həyata keçirən təşkilatlar əldə etdikləri o vəsaitlər hesabına maddi yardımlar ödəyirsə, həmin maddi yardımlar vergiyə cəlb olunmur. Yəni, birbaşa bu da xeyriyyəçilik fəaliyyətini həyata keçirən təşkilatlarla əlaqəli güzəştlərdən söhbət gedir. Burada, yəni sahibkarın bu prosesdə iştirakını stimullaşdırmaq üçün hər hansı bir vergi güzəştindən, dəyəki vergi amnistiyasından, hər hansı bir digər imtiyazlardan söhbət getmir. Yəni bu zaman sahibkar əgər öz mənfəətindən xeyriyyəçiliyə vəsait ödəyirsə və ayrılsa, təbii ki, buna görə sahibkarına vergidən azad edirlər, ona hər hansı bir imtiyaz vermirlər.
Qubad bəy, siz bunu düzgün mü hesab edirsiniz? Yəni, bir ekspert kimi, iqtisadi ekspert kimi?
Bilirsiniz, sivil dövlətlərdə, əgər bu dövlət quruculuğuna biz tez nail ola bilsək, təbii ki, güzəştlərin çox olması müəyyən tənzimləyici məqsədlərlə, tənzimləyici funksiyalarla bizim öz hədəflərimizə çatmağımıza şərait yaradır. Yəni, çeytat ondan gedir ki, biz istəyirik səkər xeyriyyətçiliyə çoxlu vəsait ayıraq təbii ki, müəyyən imkanlar verməliyik sahibkarlara, sahibkarları təşkifləndirməliyik ki, onları stimullaşdırmalıyıq ki, onlar prosesə cəlb olunsunlar.
Qubad bəy, bir sualım da var. Bəs rayonlarda tutaq ki, regionlarda yayla Bakının özündə abadlıq işləri aparılır və deyirlər ki, büdcədən bir qəpik də buna xərcləmir. Yəni, biznesmenlərin pullarınla. Yəni, bu problemlərə gətirin, bu adam vergi verir öz xeyriyyəsinə görə.
Təbii ki, ciddi problemlər yaradır. O vəsaitlərin ayrılması heç bir könüllü qaydada getmir və bir çox hallarda məcburi olaraq sahibkarlardan həmin vəsaitlərin bu deyək ki, işi həyata keçirən tikinti, abadlı, digər şirkətlərin hesabına keçirilməsi ilə bağlı göstərişlər olur. Sahibkarlar da hətta bu vəsaiti köçürməyə də hazırdırlar. Bir çoxları bunu eləyirlər, ancaq ən çox güləyləndikləri ondan ibarətdir ki, bir vəsaitlər hesabına həyata keçirilən işlər varsa, xidmətlər varsa, ilk növbədə 18%-lik əlavə dəyər vergisi ödəyicisi olurlar. Digər bir tərəfdən sahibkar təbii ki, vəsaitini ödəyir, müəyyən fəaliyyətə qurubdur, mənfəət əldə edirsə yenə də bu mənfəətindən 22% dərəcə ilə vergi ödəmək məcburiyyətində qalır. Yəni, istənilən halda sahibkarın bir tərəfdən əldə etdiyi mənfəətin bölüşdürülməsində hər hansı bir təzdiqlərdən, deyək ki, məcburi göstərişlərdən söhbət gedir. Digər bir tərəfdən bu azmış kimi sahibkar eyni zamanda vergilər ödəmək məcburiyyətində qalır. Həmin əməliyyatlara görə dövlət büdcəsinə də müəyyən miqdarda vəsait ödəmək məcburiyyətində qalır və təbii ki, bu sahibkarları razı sala bilməz və bu kifayət qədər sahibkarları narazı salan və bu gün də xeyli aktual olan məsələlərdən biridir. Bilirsiniz ki, regionlarda abadlıq, quruculuq, təmir işlərinin geniş yayıldığı bir şəraitdə və büdcə vəsaitlərindən demək olmaz ki, bir manata bura xərclənmir, amma büdcə vəsaitlərinin azlıq təşkil etdiyi bir vəziyyətdə bunun ən böyük yükünü sahibkarlar çəkir və regional sahibkarların da elə böyük imkanları yoxdur, onların qazancları da elə böyük dövriyyələr də yoxdur. O zaman təbii ki, onlar bu fəaliyyətdən xeyli narazı qalırlar.
Çox sağ olun, Qubad bəy. İndi isə sualım Ağa Mirzə Bağırovadır, İqtisadi Hüquqi Maarifçilik Mərkəzinin baş hüquqşünasına. Ağa Mirzə bəy, demək olar mı ki, Azərbaycanda xeyriyyətçilik öz fəaliyyət səviyyəsindədir, ya sistemsizdir, ya elə bəlkə belə olmalıdır?
Çox sağ olun. Qeyd edim ki, hazırda xeyriyyətçilik fəaliyyətini tənzimləyən Azərbaycan Respublikasında xüsusi qanun yoxdur. Bu baxımdan da, yəni bu xeyriyyətçilik fəaliyyəti demək olar ki, elə bir baxımdan biri vergi məcəlləsinə baxır, digəri isə axtarır ki, qeyri-hökumət təşkilatı kimi nə isə onu axtarsın, ya fondları da gəlsin. Qeyd edim ki, bu yaxınlarda qeyri-hökumət təşkilatlarının qanunvericilik bazasının təkmilləşdirilməsi ilə bağlı Milli Məclisin deputatı Azay Quliyev, yəni öz təşəbbüsündən istifadə etməklə və Milli Qeyri-Hökumət Forumunun təşkili ilə Amerika Birləşmiş Ştatlarının Beynəlxalq İnkişaf Agentliyinin Vətəndaş Cəmiyyəti layihəsində xeyriyyəçilik fəaliyyəti haqqında Azərbaycan qanunun layihəsinin hazırlanması, yəni mənə tapşırıldı və mən işçi qrupla birgə bu layihəni hazırladım və hazırlanan zaman çalışdıq Azərbaycan Respublikasının qüvvədə olan qanunlarına istinad edək, yəni baza axtaraq, mənbələrə əl ataq. Bizi konstitusiyamız 38-ci maddəsi xeyriyyəçilik fəaliyyətinin və digər formada inkişafı üçün imkanların yaradılmasını özündə əks etdirmişdir. Və bundan başqa vergi məcəlləmiz və xeyriyyəçilik fəaliyyətinə, xeyriyyəçilik fəaliyyəti göstərən təşkilatlara da öz münasibətini bildirmişdir. Məndən qabaqcı həmkarım, yəni vergi məcəlləsinin müvafiq fəndlərinə öz münasibətini bildirdi. Lakin bu tam deyildir. Yəni, demək olar ki, ehtiyac nədir? Ehtiyac odur ki, xeyriyyəçilik fəaliyyəti haqqında qanun olsun. Çünki xeyriyyəçilik fəaliyyətinin hüquqi əsaslarını müəyyən edən bu sahədə yalan münasibət tənzimləyən qanun olmalıdır. Yəni, biri deyək ki, iş adamıdır, pul keçirir, digəri hansısa daha böyük imkanları var, yardım etmək istəyir. Bəli, xeyriyyəçilik fəaliyyətini göstərən şəxsin özü və yaxud hüquqi şəxs mi deyək, bunun qarşısında ola bilsin ki, və digər formada stimulu gözləsin. Yəni ki, vergi güzəşlərini gözləsin, kömürük güzəşlərini gözləsin. Baxımdan da qanunvericilik, yəni belə demək olar ki, hazırda, yəni biz bu layihəni hazırlayırıq, layihə çərçivəsində çalışmışıq ki, bu münasibətə öz deyək ki, qanunvericilik normaları qura bilək. Lakin bu normalar tam əsas, yəni öz tərəfimizdən axırıncı variant deyildir. Yəni bu Milli Məclisə təqdim olunandan sonra yəqin ki, orada da oxunuşlar olacaq, yəni rəylər alınacaq beynəlxalq təşkilatlar tərəfindən. Lakin mən qeyd edim ki, bu xeyriyyəçilik fəaliyyətini tənzimləyən qanunun Azərbaycan Respublikasında hazırda demək olar ki, layihə şəklində olması və qəbul edilməsi vacibdir. O baxımdan məndən qabaqca həmkarlarım qeyd etdilər. Yəni demək olar ki, xeyriyyəçilik fəaliyyətinə bir şərait yaradılmalıdır. İnsanlar, yəni xeyriyyəçilik göstərmək insanlar özlərini bu xeyriyyəçilikdə rahat hiss etməlidirlər. Məsələn, təhsil elm mədəniyyət incənət sahəsində fəaliyyətində, yəni demək olar ki, inkişafına yardım edən insanlarımız həmişə olub. Yəni bu misyonatlıq kimi formalaşır. Yəni digər deyək ki, əlillərə, körpələrə, yaxud müharibədən zərər çəkənlərə insanlar həmişə çalışırlar xeyriyyəçilik fəaliyyət etsinlər. Mənim qabaqca həmkarım çox gözəl dedi. Bizim mentalitetimizə, bizim qanımızda xeyriyyəçilik var. Lakin qanun biraz gecikmişdir.
Çox sağ olun, ağa Mirzə bəy. Çox sağ olun. İndi isə sualım Uğur Zeynallıyadır. Ağa Mirzə bəy dedi ki, yəni qanun yoxdur. İntası bu indiki vəziyyətdə nəcürdür? Uğur bəy, Azərbaycanda ayrı-ayrı adamların və ya şirkətlərin xeyriyyə tədbirləri olur. Ancaq belə deyək də, institutlaşmış şəkildə yardım forması bir Heydər Əliyev fondu vasitəsindəndir. Bir də məscidlərin ianə yığıb paylamasıdır. Yəni bu bəs eləyirmi sizin fikrinizcə?
Mən belə fikirləşirəm ki, deməli, institutlaşmış, yəni belə deyək, xeyriyyə, Azərbaycanda xeyriyyə institutu hələ formalaşmamışdır. İlk və uğurlu addımları Heydər Əliyev fonda həyata keçirir və mənə belə gəlir ki, digərləri də bundan örnək götürəcəklər. Amma o ki, qaldı məscidlərin apardığı işlərə, sözsüz ki, bu bütün dinlərdə belədir və bütün dövrlərdə məscidlərin xeyriyyə işində gördüyü atdığı addımlar hər zaman yüksəkdə dayanmışdır. Çünki insanlar birinci növbədə yaxşılıq etmək, savab qazanmaq, Allaha yaxın olmaq məqsədi ilə bu addımları atırlar. Mən düşünürəm ki, əlbəttə bu yetərli deyil. Yəni burada bilirsiniz ki, xaricdə bir neçə başqa üsullardan da istifadə olunur. Yəni Rotary klublar olur, Lions klublar olur. Əlbəttə.
Yəni onlar nəcür olur? Uğur bəy deyə bilərdinizmi? Yəni təxminən qısaca.
Bir neçə yəni şəxslər, yaşayış səviyyəsi biraz ortadan yuxarı olan şəxslər bir araya toplanırlar, bir klub yaradırlar və bu klubda onlar mütəmadi görüşərək pullar toplayırlar və sonra bu pulları müxtəlif layihələrə xeyriyyə məqsədi ilə təhsil, səhiyyə, kimsəsiz uşaqlar, kimsəsiz insanlar, eləcə də xəstə insanlara yardım məqsədi ilə istifadə edirlər. Mən fikirləşirəm ki, məndən öncə danışan iqtisadçı və hüquqşünas dostlar, yəni onlar qeyd etdilər ki, hal-hazırda qanunvericilikdə müəyyən, belə deyək, sistemli şəkildə təşkilatlanma yoxdur. Mən bununla razıyam. Sözsüz ki, əslində bu hadisələr baş verir və sözsüz ki, insanlar kömək edirlər, yardım edirlər. Bu gün bizim bildiyimizdən mənə belə gəlir ki, dəfələrlə çoxdur, yəni xeyriyyətlik edən insanların sayı. Amma qanunvericilik bir həvəsləndirici bir baza yaratmır. Mən deyə bilərəm, Avropa dövlətlərində bunun üçün çox çox geniş vüsət almış forma mövcuddur. Hətta mən çox inkişaf etmiş Avropa dövlətlərini demirəm, bizə nisbətən yaxın olan Pribaltika dövlətlərini deyə bilərəm. Şərqi Avropa dövlətlərinin, Polşa və Macaristan. Onlarda məsəl üçün həm fiziki, həm də hüquqi şəxslərə imkan verilir ki, onlar illik təqdim etdikləri vergi bəyannaməsində müəyyən bir faizi, məsəl üçün Estoniyada bu 1%-dir, Litvada 2% təşkil edir. Bunu QHT-lərin inkişafına xeyriyyətli məqsədi ilə köçürə bilərlər. Bu da sözsüz ki, həm ənənələrin möhkəmlənməsinə gətirib çıxarır, həm də müəyyən mənada bu QHT-lərin özünü saxlamasına daha böyük təkan vermiş olur. Mən bir şeylə razıyam ki, məndən öncə bildirildi. Sözsüz ki, biz bunlara birbaşa başlaya bilməliyik. Yəni, bu gün başlaya bilməliyik, çünki bizdə belə halların olması, vergilərdən yayınmaq və dövlətin, belə deyək, nəzarət sisteminin zəiflənməsinə gətirib çıxara bilər və bəzi insanlar bundan sui-istifadə edə bilərlər. Amma mən arzulayıram ki, gec-tez bu formalaşsın və əminəm ki, əgər bu baş tutarsa, onda xeyriyyətli institutu yaranmış olar və bir neçə təşəbbüs qrupları formalaşaraq digər belə deyək də sahələrə də diqqəti yönəltmək istiqamətli işlər görə bilərlər.
Uğur bəy, bir sualım var. Yəni bu hətta mübahisələrə də səbəb olur. Məsələn, o məscidlərə verilən ianələr nə cür xərclənir, nə qədər gəlir? Yəni bunun hesabatı verilməlidirmi?
Valla o sual mən çox çətinlik çəkərəm cavab verməyə. Mən bilirəm ki, məscidlər, xüsusən bəzi pirlər çox xeyriyyətli işlərlə məşğul olurlar. Onlar Əsasən bəzi yerlərdə belə deyək, səhiyyə məsələlərinin həllinə, xəstə uşaqlara, eləcə də az təminatlı ailələrə yardımlar edirlər. Hətta mən bilirəm ki, bəzi uşaq evlərinin uşaq evlərindən çıxmış uşaqların müəyyən mənada özlərini cəmiyyətə tapması üçün də köməkli göstərirlər. Amma sözsüz ki, onun hesabatı necə aparılır, o barədə məndə heç bir məlumat yoxdur.
Yox, yəni demək istəyirəm ki, aşkarlıq buna dair olmalıdır. Çünki bəziləri, məsəl üçün, deyirlər ki, yəni, rəsmilər, dövlət rəsmiləri, düzdür, indi bəziləri keçmişdir, deyirlər ki, yəni, orada da aşkarlıq olmalıdır.
Mən düşünürəm ki, cəmiyyətin, vətəndaş cəmiyyətinin hər bir sahəsində şəffaflıq olmalıdır və hər yerdə aydınlıq olmalıdır. Şəxsən bizim apardığımız fəaliyyət, yəni maliyyə toplama, iyanətlik, iyanət toplama işində mən deyə bilərəm ki, biz bunları aparırıq, şəffaf aparırıq və bizim ildə bir dəfə audit yoxlamamız aparılır beynəlxalq təşkilat tərəfindən, yəni Alman audit şirkəti tərəfindən. Bu auditin nəticəsində biz xərclədiyimiz pullar haqqında hesabat veririk, hansı ki bu hesabatın bir hissəsi də sponsorlara, donorlara göndərilir. Biz bunu öz fəaliyyətimizin inkişaf etməsi üçün edirik. Yəni sözsüz ki, bizə hər bir manatını həvalə etmiş, etibar etmiş bir şəxsə biz də müəyyən bir borçluluq hissindəyik və biz onu əmin etməliyik ki, onun verdiyi pullar düzgün istiqamətdə xərclənir. Və bu da onun nəticəsidir ki, biz 2005-ci ildə 20% xərclərimizi Azərbaycan tərtibəsində toplamışıq. Mənə belə gəlir ki, Azərbaycanda ümumiyyətlə GHT-lər və belə deyək, əhalinin daha çox qayğıya ehtiyacı olan təbəqəsi ilə işləyən təşkilatlar bu istiqamətdə işlərini qurmalılar və öz dayanıqlığını məhz fiziki şəxslər və orta təbəqəyə ünvanlamalıdırlar.
Çox sağ olun, Uğur bəy. Yəni, bu böyük bir nailiyyətdir. Yəni, Azərbaycan daxilində QT-lərin belə pul yığa bilməsi. Bir də orada siz bir şey dediniz ki, adamlar qrup halında toplanırlar, xeyriyyətçilik edirlər. Venera xanım, elə siz də, deyəsən, rəfiqələrinizlə bununla məşğulsunuz. Ancaq əvvəlcə dinləyicimizin sualına qulaq asaq. Buyurun, Ağa Xəlil bəy.
Axşamınız xeyir olsun.
Axşamınız xeyir.
Sovet dövründə xeyriyyəçilik söhbəti yox idi və bütün məsələləri dövlət həll edirdi. Respublikadakı bütün təbii sərvətlərin sahibi olduğumuz indiki vaxtda analoji funksiyanı dövlət nə üçün yerinə yetirmir və ya yerinə yetirə bilmir?
Çox sağ olun, Ağa Xəlil bəy. Ağamizə bəy, siz cavab verərsinizmi buna?
Mən qeyd edim ki, özür istəyirəm, yəni bizdə yeni belə deyək ki, qanunvericilik bazamız nə qədər ki formalaşmayıb, yəni ki, nə qədər ki qüvvədə deyil, yəni belə deyək, bu xeyriyyəçilik fəaliyyətini tənzimləmək üçün rüsaqlar da yəni yoxdur. Lazımdır ki, hazırda mən qeyd etdiyim kimi bu qanun olsun, qanun çərçivəsində yəni fəaliyyətlər göstərilsin. Əlbəttə ki, biz belə düşünürük ki, əvvəllər bütün funksiya dövlətin üzərində idi. Dövlət müəyyən Sovet dövründə belə idi ki, özü hansısa bir xeyriyyə işini görmək istəyirdi. Yəni bu özün proqramı, dövlətin də hal-hazırda bu istiqamətdə böyük işləri var. Amma getdikcə dövlət bilirsiniz ki, demokratiyada çoxlu imkanlar yaradır. Yəni cəmiyyətlər, qeyri-hökumət təşkilatları, fondlar, buna imkan yaradır ki, bunlar məqsədlər seçsinlər özləri üçün və fəaliyyətlər göstərsinlər. Yəni biz bu xeyriyyəçilik fəaliyyəti haqqında qanunda sadalamışıq. Bəlkə də deyərəm sizə bir 50-yə yaxın burada biz fəaliyyətləri sadalamışıq, məqsəd fəaliyyətlərini. Bu əgər xeyriyyəçilik fəaliyyəti göstərmək istəyən hansı bir təşkilat mı deyək, fiziki şəxs mi deyək, bunlardan birini seçib o səmitdə yəni işlərini görə bilər.
Yəni bu daha çevik, yəni bazar iqtisadiyyatına uyğun yoldur da xeyriyyəcə.
Bəli, bəli, bazar iqtisadiyyatı tam imkan şərait yaradır ki, insanlar özləri müstəqil müəyyənləşdirsinlər ki, uşaq evlərinə yəni xeyriyyəçilik etmək istəyirlər. Yoxsa deyək ki, ailə cəmiyyəti, ailəyə məsələn qadının rolunu artırmaq istəyirlər və sağlamlığı bədən tərbiyyəmi, niyəsə, yəni bu özləri seçirlər.
Çox sağ olun, Ağa Mirzə bəy. Venera xanım, bayaqları Uğur bəy dedi, yəni bir qrup adam birləşirlər xeyriyyə ilə. Yəni siz də mən belə öz rəfiqələrinizlə belə bir iş görürsünüz. Bir də mənim bir sualım var. Yəni bu xeyriyyə vaxtı, xeyriyyəçilik vaxtı biznes adamına heç problem yaranır mı? Məsələn, sizə heç deyirlərmi ki, sən nə qədər pul qazanırsan ki, hələ bir xeyriyyəyə də pul verirsən? Yəni əlavə yoxlamalar və s. belə şeylər olurmu?
Əlavə yoxlamalar olmur, amma ki, əlbəttə ki, o sualı verirlər ki, nə qədər qazanırsınız ki, hələ bir xeyriyyəçilik də elə bilirsiniz. Mənə elə gəlir ki, o qazancdan Əlbəttə lazımdır, amma o qədər vacib deyil. İnsan ürəyi geniş olmalıdır ki, bu xeyriyyəçiliyi bacara bilsin. Bir də Uğur bəyən dediyi kimi, Azərbaycanda da Beynəlxalq Qadınlar Klubu var və bir çox belə təşkilatlar var. Rotary Club da var Azərbaycanda ki, biz bir neçə xanımlar birləşmişik, xarici vətəndaşlar ki, Azərbaycanda gəlib bizneslə məşğullar və müəyyən sahələrdə işləyirlər, oranın xanımları ilə biz bir klub yaratmışıq 94-cü ildən. Və bu xanımlarla bərabər biz ehtiyacı olan körpələr evinə, uşaq evlərinə baş çəkirik və müəyyən proqramları biz nəzərdən keçiririk və o proqramlar daxilində maliyyə tapılsın və bu proqramların həyata keçməsinə çalışırıq. Yəni artıq bu var Azərbaycanda və getdikcə də genişlənməkdədir.
Venera xanım, Azərbaycandakı xaricilər, yəni işləyənlər, yəni təşkilat şəklində olmayanlar, onlar da yəni xeyriyyətçiliklə çox məşğuldular.
Bəli, onlar çox məşğuldular. Mən bizim kluba daxil olanlardan demək istəyirəm. Və bizim klubda həm Azərbaycan xanımları var, həm də xarici xanımlar var. Amma nədənsə mən xarici xanımların daha çox xeyriyyəçiliyə üstünlük verdiyini diqqətə çatdırmaq istəyirəm. Onlar nəsə can atırlar o xeyriyyəçilikdə iştirak eləməyə, hər tərəfli kömək eləyirlər ehtiyacı olan insanlara.
Çox sağ olun Venera xanım. Qubad bəy, telefon xətti kəsilmişdi, indi bərpa elədi. Bir sualım var. O əvvəldə o küçə sorğusunda o sıravi vətəndaşlara verdi. Azərbaycanda niyə indi Hacı Zeynalabdin Tağıyev kimi iş adamı, xeyriyyəçilər yoxdur? Ya var.
Onun mən hesab edirəm ki, bir neçə səbəbi var. Yəni bir vacib səbəbi ondan ibarətdir ki, Azərbaycanda qazanılmış pullar heç də həmişə qanuni yolla və halal pullar olmur. Yəni, bu günləri demək olmaz ki, Azərbaycanda imkan adam yoxdur, milyoner yoxdur, milyarder yoxdur. Amma gəlin görək ki, o legallaşdırılmış pulların sahiblərinin siyasında bir Azərbaycanlı, yəni Azərbaycan vətəndaşı olaraq varmı? Mən isə bilən birinci səbəb ondan ibarətdir ki, bəzi insanlar özünün, belə deyək ki, qeyri-qanuni yollarla və yaxud da müəyyən öz səlahiyyətlərindən istifadə eləməklə, müəyyən imtiyazlarla qazandıqları pulların legallaşdırmaq istəmirlər. Yəni, xeyriyə gedən pul legal pul olmalıdır. İkinci bir tərəfdən ölkədə ümumiyyətlə milli donorluq institutu ənənəsi bilirsiniz ki, formalaşmayıb. Bizim indi Hacı Zeynalabdin Tağıyev ilə bağlı bizim söhbətlərimiz də hamısının tarixi bir 100 il bundan əvvəllərə təsadüf edir. Yəni, 70 il ərzində Sovet dövründə nəinki xeyriyyəçilikdən, hətta çox ciddi maddi yardımlardan da bir söhbət gedə bilməzdi. Yəni, bu ənənə yoxdur. Hesab edirəm, çox vacib səbəblərindən biri bu xeyriyyəçilik institutunu inkişaf etməməsinin cəmiyyətdə həmrəyliyin olmamasıdır. Yəni, yoxsullardan deyək ki, varlar arasında həmrəyliyin olmaması, deyək ki, təhsilsizlərlə təhsillər arasında həmrəyliyin olmaması, sağlamla xəstə arasında həmrəyliyin olmaması. Bəzən görürsən ki, mən çox adi bir şeydir də, kimsə ailəsində xəstə varsa onu gizlədir, cəmiyyətə çıxartmaq istəmir. Elə bil ki, nədənsə çəkilir, nədənsə utanır. Amma baxırsan ki, istəyir cəmiyyətlərdə kifayət qədər şikəslər də, əlillər də cəmiyyətə transformasiya olunur, çıxır və cəmiyyət onun qayğısını çəkir, cəmiyyət də onun üçün müəyyən də ki, yardımlar eləyir. Yəni, bu problemlər ciddi problemlərdir. Və digər bir tərəfdən də indi bizim yəni bu xeyriyyəçilərin bir problemləri də ondan ibarətdir ki, burada xanım qeyd elədi, sabahlar onlar bir istiqamətə hansısa bir deyək ki, səhiyyə və yaxud da təhsilə, bədən tərbiyə və s. ayırsalar, hazırsa bir məktəb hissələr belə deyil. Sabahlar gəlib o məktəb dikən xeyriyyəçiyə o qədər suallar, sorğular olacaq ki, çəkə vergidən olmayacaq, digər başqa orqanlardan da. Və bu məktəb dikən xeyriyyəçi təbii ki, sahibkar olaraq qazandığı pulları halal yolla qazansa, vergilərini ödəsə, belə deyim ki, heç bir qanun pozuntusuna yol verməsə, yeri gələndə onların hər biri ilə də danışmaq, hesablaşmaq gücünü özündə tapa bilər. Amma məsələ bundan ibarətdir ki, bugün o qədər, yəni ki, cəmiyyətdəki korrusiya, ki, vergi oranlarının yersiz yoxlamaları, inzibati, bürokratik əngəllər, haqsız müdaxilələr istər-istəməz, bəzən sahibkarlar da vadar eləyir ki, digər yollarla qazansınlar. Mən indi onu hamıya şamil eləmək istəmirəm. Yəni, bu problem də var. Bu problemə görə də bəzən insanlar qazanclarını açıq-aşkar şəkildə reklam olunmuş formada istəmirlər ki, xeyriyyə fəaliyyətinə ünvanlasınlar və sabahda müəyyən təşkil orqanların sorğu-sualları ilə qarşı-qarşıya gəlsinlər.
Çox sağ olun, Qubad bəy. Bir şey deyim, Venera xanım bayaq dedi ki, o xeyriyyəçilik fəaliyyətində heç bir əlavə təzyiqlə rastlaşmayıb. Yəni, dəqiqləşdirmək üçün dedim. Mənim bir dənə sualım var, bayaqlar Venera xanımın dediyi başqa bir sözlə bağlı. Yəni, bu insanları ələ baxımlığa öyrədə bilərmi? Yəni, belə təhlükə ola bilərmi?
Bilirsiniz, Azərbaycanda indi rəsmi statistik məlumatlara görə cəmiyyətin 29% əhalinin yoxsullardır. Və hesab edirəm ki, onsuz Azərbaycan əhalisinin hətta bu barədə statistik rəqəmlər var, rəsmi olsa da təxminən bir 40-45% xaricdə yaşayanların əlaqəli şəkildə dolanırlar. Yəni, aparılmış sorğular göstərirdi ki, bu BMT-nin inkişaf proqramının əhalinin gəlirlərlə bağlı keçirdiyi sorğunun nəticələrində qeyd olunurdu ki, əhalinin gəlirlərinin, ev təsərrüfatlarının gəlirlərinin 54%-ni təsadüfi gəlirlər təşkil edir ki, onların içərisində də 40-45% deməli öz qohumlarının, öz yaxınlarının göndərdikləri vəsait hesabına dolananlardır. Onsuz da bu günləri yəni xeyriyyəçilik fəaliyyətini genişləndirsək də, genişləndirməsək də, ölkədə işsizlik var, ölkədə kifayət edər deyək ki, işləyənlərin əmək haqqları yüksək deyil hətta. O baxımdan da bir çoxları öz qohumlarının, öz yaxınlarının imkanlarından istifadə eləməklə dolanırlar. Yəni bu ələ baxımlı psixologiyası indi 1 milyona yaxın ölkənin qaçqını var. Bu günləri qaçqınlara verilən həm natural qaydada yardımlar, həm pul formasında yardımlar elə bu psixologiyanı öyrədir. Və bu çox pis də tendensiya formalaşdırır. Təbii ki, biz çalışmalıyıq ki, hər bir vətəndaş özü çalışsın, pul qazanmağa, işləsin, məşğul olsun, iş yerləri olan şəraitdə. Bugün ünvanlı sosial yardımla bağlı bilirsiniz ki, böyük bir proqram başlayıblar, amma ən çox dövlət orqanları şərhləndiyi ondan ibarətdir ki, hətta bəzi adamlar Mercedes maşınlarda gəlirlər, deməli, əmək və əhalinin sosial müdafiə mərkəzlərinə ki, bizə də ünvanı sosial yardım verin. Bizim də ailənin adam başına gəlirlər 150 manatdan aşağıdır. Yəni, belə hallar var və təbii ki, bu da cəmiyyətdə bu son illər gedən o anormal prosesin nəticəsidir. Yəni, insanlar iş yerlərini tapa bilməyiblər, insanlar məşğul olmayıblər, insanlar ölkəni tərk ediblər, tərk edənlərin göndərdikləri vəsaitlər hesabına özləri üçün bir dolanışı formalaşdırıblar. Yəni, bu ənənə çox təsir olsun ki, bəzən də bəlkə bizim neft siyasəti ilə də bağlıdır. Çünki neft ilə məşğulluq arasındakı bir təzad var, bir paradoks var. Yeni şeylərin açılması istiqamətində də.
Çox sağ olun, Qubad bəy. Uğur bəy bu sualla bağlı söz demək istəyir. Buyurun, Uğur bəy.
Mən belə fikirləşirəm ki, bu qətiyyən ərə baxımlığa öyrətməyəcək. Çünki mənə belə gəlir ki, hər bir ianə alan tərəf, yəni biz öz timsalımızda uşaq evlərini nəzərdə tutsaq və uşaq müəssisələrini, belə fikirləşirəm ki, onlar bunun qarşılığında nəsə verməlidirlər. Yəni, mən düşünürəm ki və əminəm ki, bizim bugün uşaqlara təmin etdiyimiz ailə tipli qayğı həqiqətən uşaqların layiq olduğu bir mühiti formalaşdırır. Və biz bunu qəbul edərkən hər hansı bir iyanəni onun qarşılığında öz sponsorumuza, öz donorumuza onun pullarının nəyə qadir olduğunu göstəririk. Bugün Azərbaycanda bu sponsorluğun, xeyriyyətliyin geniş vüsət almaması, yəni kütləvi vüsət almamasının bir səbəbi də var. Səbəb, ən əsas səbəblərindən biri odur ki, adi insanlar inanmırlar ki, onların verdiyi orta məbləğ, yəni mən 5 manat, 6 manat, 10 manatdan deyirəm, hətta bəzən 2 manat, yəni onlar düşünmürlər ki, bu 2 manat nəyəsə dəyişə bilər. Əslində belə deyil. Yəni, əgər bu insanların sayı çox olarsa, təsəvvür edin, 1000 nəfər, əgər 2 manat vermək istəyində olarsa, bu pullarla 100 uşağın həyatını dəyişmək olar. Yəni, buna görə də biz əgər nəsə alırıqsa, onun qarşılığında nəsə də vermək istəyirik və bu alan tərəfin böyük vəzifəsidir ki, birinci növbədə, mən çox üzrəm ifadəmə görə müftəxorluq yaranmasın və hər zaman bunun belə deyə, davam edəcəyini düşünməsin və özü də bunun qarşılığında nəsə etməyə çalışsın. Bu dayanıqlılıq prinsipidir.
Çox sağ olun. Uğur bəy, Venera xanım, siz də söz demək istəyirdiniz. Buyurun.
Bəli, mən bir dənə şey əlavə eləm, bir sözümü əlavə eləmək istəyirəm ki, bizim xeyriyyəçilik yalnız uşaq evlərinə diqqət, qocalar evinə diqqətdən ibarət olmamalıdır. Mən onu bildirmək istəyirəm ki, bu uşaq evlərinin getdikcə böyüməsi, uşaqların sayının artması elə sosial bəladan yaranıbdır. Ürünləri Uğur müəllim dediyi kimi o pulların verilməsi, mərkəzləşməsi bu gözəl bir fikirlərdir. Amma gəlin baxaq o uşaqlar ki, uşaq evlərinə atılıblar, onların axı ailəsi var. Onlar sosial bəla nəticəsində onların təminatı olmadığına görə uşaq evlərini açıb. Və bugün o analar ki, o uşaqlarını belə gətirib uşaq evlərini atırlar, biraz da atalar məsuliyyət daşımalıdırlar. Əlbəttə, biraz əvvəldən verilən suala görə ki, dövlət niyə qarğı çəkmir? Doğrudur, sosial bəla əradan götürülərsə, insanların yaşam tərzi yüksələrsə, mənə elə gəl ki, xeyriyə, özləri Azərbaycan xalqın bütövlüklə xeyriyyəçi kimi başqa dövlətlərə xeyriyyəçilik eləyər. Azərbaycan xalqının buna ehtiyacı olmaz.
Çox 8 sağ
milyonluq Azərbaycan xalqı o qədər də böyük deyil. Amma bizim varımız, dövlətimiz çoxdur.
Çox sağ olun Venera xanım.
Yani yeraltı və faydalı qazıntılarımız çoxdur və bunları düzgün dəyərləndirsək, bizim xalqımız hər bir xalqdan, hər bir dövlətdən yüksəkdə dura bilər.
Çox sağ olun Venera xanım. Verilişin axırına 5 dəqiqə qalır. Yekun olaraq nələri demək istərdiniz? Ağa Mirzə bəy, buyurun, 1 dəqiqə əgər mümkünsə.
Çox sağ olun. Qeyd edim ki, mən qaydıram ələ baxımlıq yəni, sözünə. Mənə elə gəlir ki, xeyriyyəçilik fəaliyyəti göstərərkən insanlar bilirlər ki, kimə yəni, bunu edəcəklər. Yəni, bu doğrudan da imkansızdır. Yəni ki, deyək ki, atasız uşaqdır, anasız uşaqdır. Bu baxımdan, yəni konkret olaraq hədəf müəyyənləşdirilir ki, kimə xeyriyyəçilik etmək lazımdır. Yəqin ki, bir imkansız, kimsəsiz insanın ələ baxımlılığı yox, ona qayğıdan getməlidir bu söhbət. Və mən qeyd edim ki, yəni bu verilişə məni cəlb etdiyinizə görə öz təşəkkürümü bildirirəm. Xeyriyyəçilik fəaliyyəti haqqında qanunun, yəni ilkin layihəsi ki, hazır və biz tərəfimizdən işlənilir. Güman edək ki, bu son bu, yəni bir ay ərzində yenə cəmiyyət üzvləri arasında müzakirələr ediləcək və bu xeyriyyəçilik fəaliyyəti göstərmək istəyənlərə bir şərait yaradacaq. Yəni imkan yaradacaq ki, özləri, öz məqsədlərini rahat həyata keçirsinlər. Çünki qanun mütləq lazımdır.
Çox sağ olun, Ağa Mirzə bəy. Çox sağ olun. Qubad bəy, yekun olaraq nəyə deyərdiniz?
Mən istərdim ki, bu xeyriyyəçilik fəaliyyəti haqqında bizim yeni qanun layihəsinin hazırlanmasında, yəni xeyriyyənin hansı istiqamətlərə yönəldilməsi məsələlərlə də bağlı müəyyən tənzimləyici alətlərdən, vasitələrdən istifadə olunsun. Məsələn, bu günləri daha çox ki, xeyriyyə vəsaitinə ehtiyac olan sektorlar var. Təhsildir, səhiyyədir, bədən tərbiyəsidir, uşaq evləridir, internat evləridir. Amma belə götürəndə bizim sahibkarların bir qismi əsəriyyəti demək olar ki, daha çox şov biznesdə iştirak edənlərin də kansa bir fəaliyyətinin maliyyələşdirilməsindən sponsorluq edirlər, nəinki təhsil edirlər. Mən isə bilirəm ki, bunun bir günahı da bəlkə mətbuatdadır, cəmiyyətdədir, bəlkə də dövlətdədir ki, bu istiqamətdə bizim problemlərimizi açıq aşkar qabartmırlar, göstərmirlər. Bəzən görsən ki, sahibkar heç bilmir ki, belə problemlər var. Amma sahibkarlar fərq edirlər ki, hansısa bir müğənninin sponsor olublar vaxtı ilə bu qədər pul xərcləyiblər onun tanınmasında və onun sənətinin inkişafında. Bu ənənəndə, bu psixologiyanı dəyişmək lazımdır.
Çox sağ olun Qubad bəy. Uğur bəy, yekun olaraq siz nə edərdiniz?
Mən də təşəkkürümü bildirirəm bu verilişə görə. Əslində, bu biraz unudulmuş mövzulardan biri idi. Yəni, hər kəs xeyriyyətliyi etmək istəyir və yaxud da digərlərini də dəvət edir, amma qanunun yaradılması, əslində biz bunu bir neçə görüşlərdə danışırıq, amma mən məsəl üçün bilmirdim ki, bizim elə təşkilatın dostlarından biri olan Ağa Mirzə müəllim, yəni bu qanunun hazırlanması ilə məşğuldur. Mən uğurlar arzu edirəm və arzu edirəm ki, bu qanun səlis bir formada hazırlansın və mexanizmlərdə olsun və bundan faydalanan vətəndaş cəmiyyəti olacaq. Bizim vətəndaş cəmiyyətimizin təmizlənməsinə xidmət edəcək, daha sağlam inkişaf etməsinə xidmət edəcək. Və mən bütün şəxsləri dəvət etmək istəyirəm imkansız təbəqələrə, daha çox unudulmuş sahələrə, yəni bizim bugün kinomuz da nisbətən kölgədə qalan sahələrdən biridir. Yəni bütün bu unudulmuş sahələrə diqqət göstərsinlər. Çünki yenə də demək istəyirəm, sizin verəcəyiniz hər bir manat vəziyyəti dəyişə bilər. Siz düşünməyin ki, xeyriyyətli etmək üçün milyon manata sahib olmaq lazımdır.
Çox sağ olun Uğur bəy. Venera xanım, yekun olaraq nə deyərdiniz?
Elxan mənim, təşəkkür edirəm məni dəvət elədiyiniz kimi bu verilişə. Çox gözəl bir verilişdir. Mən arzu edirəm ki, xeyriyyəçilik həqiqətən sahibkarlığa dövlətimiz dəstək olsun ki, xeyriyyəçilik istiqamətimiz bizim yeni məktəblərin tikintisinə, yeni bağçaların, yəni uşaq evləri ləğv olunsun və bu məktəblərin tikintisinə əsas istiqamət verilsin. Çünki təhsili yüksək olan xalq özü də yüksələcəkdir.
Çox sağ olun Venera xanım. Bununla da günün söhbəti başa çatdı. Mövzumuz Azərbaycanda xeyriyyə idi. Verilişimizdə iştirak edirdilər iş adamı Venera Əskərova, SOS Uşaq Kəndləri Azərbaycan Assosiasiyasının direktoru Uğur Zeynallı, İqtisadi Hüquqi Maarifçilik Mərkəzinin baş hüquqşünası Ağa Mirzə Bağırov və İqtisadi Tədqiqatlar Mərkəzinin rəhbəri Qubad İbadoğlu. Çox sağ olun ki, imkan tapdınız, verilişimizə qatıldınız. Çox sağ olun Venera xanım, çox sağ olun Uğur bəy, çox sağ olun Ağa Mirzə bəy, çox sağ olun Qubad bəy. Söhbət aparırdı Elxan Nəsibli. Sağ olun, sağlıqla qalın.
This is Radio Free Europe.